Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndində yerləşən bazar tamamilə yanıb. Gürcü-Abxaz münaqişə zonasında 4 partlayış hadisəsi baş verib. Berlində Madame Tussaud muzeyində Hitlerin mumyadan olan figuruna hücum olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndində yerləşən bazar tamamilə yanıb. Gecə saat 4 radələrində başlayan yanğın səhər saatlarına dək davam edib. Alovlu Füzuli rayonunun yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşlarının səyi nəticəsində söndürmək mümkün olub. Trend agentliyinin verdiyi məlumata görə yanğın nəticəsində bazarın 30, iri və 50 kiçik obyekti külə dönüb. Yanğın 50 kvadrat metrlik ərazini əhatə edib. Bugün aeroport yolu qeyri-müəyyən vaxta qədər bağlanıb. Bunu Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namik Həsənov deyib. Onun sözlərinə görə bu, yol tikinti işlərinin aparılması ilə əlaqədardır.
Aeroport yolu bağlanıb 5 gün açıq qalmışdı ora. Təzədən o Heydər Əliyev hava limanına gedən yol açıq. Yəni o istiqamətdə getməsinlər. Yol bağlanıb dünəndən. Qeyri-müəyyən müddət indi orada işlər gedib və yəqin sentyabr oktyabrına qədər orada iş gedəcək. Ona görə biraz o istiqamətdən istifadə eləməsinlər. O əsas Bakıxan dairəsindən Suraxan dairəsinə gedən yol. Bunlar indi Binəqədi istiqamətində gedəcəklər. Alternativ yol bir hızlı Rövşan şosesi.
Namik Həsənov, Bakı metropoliteni ali məktəblərə qəbul imtahanları günlərində başqa iş rejiminə keçəcək xətlərə əlavə qatarların buraxılması nəzərdə tutulur. Belə ki, bu il Bakı metropoliteni 26 əlavə vaqon almağı planlaşdırır. Bu barədə məlumatı Anespressə metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov verib. Onun sözlərinə görə ötən il 36 vaqonun alınması barədə müqavilə imzalanıb, onlardan 10-u artıq ölkəyə gətirilib. Bugün Bakıda Azərbaycan legionerlərinin komandiri Azadlıq Radiosu Azərbaycan redaksiyası İlk baş redaktor olmuş Əbdürrəhman Fətəli Bəyli Düdənginskinin anım mərasimi keçiriləcək. Tədbir Zeyrə Düdəngi Xeyriyyə Cəmiyyətinin qətli ilə keçirilir və tədbirə Düdənginskinin qohumları, həm yerləri və bir sıra ziyalılar dəvət olunub. Düdənginski 1908-ci il iyunun 12-sində Şərur rayonunun Düdəngi kəndində anadan olub. Rusiya sülh məramları bildiriblər ki, bugün səhər Gürcü-Abxaz münaqişə zonasında 4 partlayış hadisəsi baş verib, xəsarət alan yoxdur. Sülh məramlar deyiblər ki, partlayış halları demək olar ki, eyni vaxtda Ruki və Zugdidi rayonları yaxınlığında olub. Gürcüstan və Abxaziya baş verənə hələlik münasibət bildirməyib. Rəsmi Tbilis isə Cənubi Osetiya və Abxaziyanı geri almaq üçün Gürcüstanın hər hansı əməliyyatı hazırlaşdığı planını təkzib edib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiyanı zorla geri alma planında günahlandırmışdı. Azərbaycan isə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Gürcüstanı Cənubi Osetiya və Abxaziyada qızışdırıcı gərginlik abuhavası yaratmaqdan çəkinməyə çağırıb. Medvedev deyib ki, münaqişənin bütün tərəfləri ilə danışıqlar aparılmalıdır. Avropa Birliyi də Cənubi Osetiya və Abxaziyada yaranan gərginlikdən narahat olduğunu bildirib və tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb. Avropa Birliyi bildirir ki, qurumun xarici siyasət üzrə rəhbəri Javier Solana tezliklə İranın nüvə danışıqları üzrə əsas vasitəçisi ilə görüşmək istəyir. Solananın sözçüsü deyir ki, Avropa Birliyi İranın qəbli olan nüvə mübahisəsini həll etmək üçün verdiyi təklifə münasibət bildirmək istəyir. Bir neçə gün əvvəl İranın xarici işlər naziri Manuçiyor Mottəki Solanaya uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılmasının iqtisadi səbəbləri ilə bağlı beynəlxalq təklifə öz ölkəsinin cavabını göndərib. OPEC prezidenti Çakib Xəlil deyir ki, dolların zəifləməsinə görə neftin qiymətinin qalxması davam edəcək. O bildirib ki, neftin qiymətinin qalxmasının 60% dolları mübadilə reytinin genin aşağı olması və geosiyasi problemlərlə əlaqədardır. Berlində Madame Tussaud muzeyinin açılışında Adolf Hitlerin mumdan hazırlanmış fiquruna hücum olub və fiqurun başı qopardılıb. Muzeyin açılmasından bir neçə dəqiqə sonra 41 yaşlı şəxs Hitlerin fiqurunun orada olmasına etiraz olaraq ona hücum edib. Polis onu tutana qədər isə həmin şəxs yenidən müharibə olmasın deyə qışqırıb. Almanya tarixində məşhur olan 70 tanınmış şəxsin mumya fiquru arasında Adolf Hitlerin də yer alması Almanyada mübahisəyə səbəb olub. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır, 101.7 FM dalğasından. Bizi dinləmək mümkündür. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən, siz bu proqramı, ümumiyyətlə bütün efirimizi canlı olaraq dünyanın istənilən nöqtəsində dinləyə bilərsiniz. 101.7 FM. Yaxın dəqiqələrdə isə biz iqtisadi bölməyə toxunacaq. Dünya Bankı növbəti hesabatını açıqlayıb, illik hesabatdan söhbət gedir. Nə dərəcədə bu hesabatda bildirilən rəqəmlər və ümumiyyətlə göstəricilər yenidir, yoxsa vəziyyət elə köhnə variantında qalıb, Azərbaycanına aid olan hissə nə dərəcədə zəngindir və ümumiyyətlə hesabat mənfi yoxsa müsbət tərəfində qiymətləndirilməlidir. Biz yaxın dəqiqələrdə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi rəhbəri Zohrab İsmayılla danışırıq. Zohrab bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Zohrab bəy, necə dəyərləndirirsiniz hesabatı, hansı ki, bu gün açıqlanıb?
Bu hesabat əsasən Şərqi Avropa və keçmiş Sovet Respublikalarından bağlıdır. Dünya Bankının növbəti bir hesabatıdır. Daha çox özündə 3 dənə parametri, 3 indikatoru özündə birləşdirir. Bunlardan biri innovasiyadır. İnnovasiya deyəndə söhbət bazar iqtisadiyyatına keçidin dərinləşməsini nəzərdə tutur. Eyni zamanda belə biznes mühitini nəzərdə tutur. İkinci bölmə daxil olma adlanır. Burada daha çox həm əmək məsələləri, ümumiyyətlə məşğulluğun artması, eyni zamanda burada da bu inkişafla da bağlı bəzi məsələ var. Ancaq elə bir ki, bu rəqabətlə bağlı məsələlərdir. Üçüncü bölmə isə inteqrasiyadır. Burada əsasən əhalinin miqrasiyasından yer dəyişmələr, yəni bu miqrasiya əmək miqrasiyasıdır mı, başqa deməli miqrasiya hallarıdır mı və ümumiyyətlə əhalinin özünün inkişafı, sayı etibarilə və s. hesabatda öz əksini tapıb. Azərbaycanla bağlı deməli məlumatlar zəngin deyil. Xüsusən bu innovasiya bölməsində bu da əsasən o ölkələrə diqqət yetirilib ki, burada bu bazar iqtisadiyyatının dərinləşməsi prosesi gedir. Bu əsasən Şərq Avropa ölkələri və Ukrayna, Moldova, bəzi hallarda Gürcüstanla da bağlı məlumatlar var. Daxil olma bölməsində bu əmək resurslarından və s. Azərbaycan var, ancaq bu rəqabətlə, rəqabətin güclənməsi bölməsində yenə Azərbaycanla bağlı məlumatlar azdır, ancaq inteqrasiya bölməsində Azərbaycanla bağlı, yəni kifayət qədər məlumatlar var. Bu da daha çox inteqrasiya, əhalinin artımı və s. məlumatlardır.
Dünya Bankı ümumiyyətlə nə dərəcədə, necə qiymətləndirir Azərbaycanın tutalım bölgə, regiondakı ölkələrin inteqrasiya proseslərini, yəni müsbət tərəfə dəyişikliklər və ümumiyyətlə inkişaf gedir, yoxsa yox?
Təbii ki, ümumiyyətlə yəni ümumi götürəndə inteqrasiya prosesi qloballaşma bütün dünyada inkişafdadır, o cümlədən bizim regionda da, başqa regionlarda da. Burada konkret olaraq bir neçə məsələlər qeyd olunur. Məsələn, tutaq ki, əmək miqrasiyası. Azərbaycanda, Azərbaycan burada vəziyyət necə dəyişilib? Söhbət 2007-ci ilin məlumatıdır. Haradasa bir elə bil 1000 nəfərə düşən o miqrantlar, belə deyək də, haradasa 1-2% təşkil eləyir əmək miqrasiyası. Burada Azərbaycanda artım var. Yəni, keçən illərə nisbətən artım var. Ancaq yaş baxımından azalma var. Elə bil ki, hardasa bir 4% filan. Yəni ki, tutaq ki, başqa ölkələrdə, məsələn, Gürcüstanda biraz daha çoxdur. Elə bil, miqrasiya edənlərin söhbət orta yaşından gedir. Bu, Azərbaycanda biraz azalıbdır. Amma ümumiyyətlə, miqrasiya, əmək miqrasiyası artıb. Məsələn, Gürcüstanda artmayıb keçən ilki səviyyədə qalıb. Türkiyədə daha çox artıb. Yeri gəlmişən Türkiyənin də bağlı. Burada məlumatlar var. Başqa bir məsələ bu sosial müdafiə ilə bağlı məsələdir ki, bu ayırmalar necə formalaşır? Burada deməli, təbii ki, dövlət vasitəsindən büdcə və s. və yəni qeyri-dövlət müəssisələrinin ödədiyi sosial ayırmalardan gedir. Burada Azərbaycan üzrə göstərici deməli aşağıdır. Daha çox məsələn biz region ölkələrinə baxsaq, Gürcüstana, Ermənistana, hətta Qazaxıstana, orada deməli qeyri-dövlət deməli sektorundan sosial müdafiə ayrılan vəsaitlər daha çoxdur. Nəinki Azərbaycandan. Bu da Azərbaycanın o daha çox, elə bir ki, dövlət sektorunun daha çox inkişaf etməsindən bağlı olan məsələdir. Başqa bir məsələ əhalinin artımı. Məsələ, bu çox maraqlı məsələdir. Azərbaycanda əhalinin artımı davam eləyəcək. Bu deməli
Porta proqram şəklində Dünya Bankı irəli sürür demografik vəziyyəti.
Təbii, 2000-ci ilə müqayisədə 2005-ci ildə. Elə bil 25 il ərzində necə dəyişəcək? Azərbaycanda artım gözlənilir, 15% əhalinin artımı gözlənilir. Amma onu deyim ki, bu regiondan gedir söhbət. Bu regionda əhalinin bu artımına görə Azərbaycan axırdan 3-cü yeri tutur. Yəni, Azərbaycandan sonraki ölkələr, yəni bu söhbət burada yaxşı və ya pis olmaqdan getirir göstərir. Sadəcə o faiz etibarını. Ki, məsələn, Türkiyədə daha çox artım gözlənilir. Amma Türkiyədən də çox, daha çox Tacikistanda, Özbəkistanda əhalinin kəskin şəkildə artımı gözlənilir.
Faizdəndir, faizlərdə şəkildir.
Bəli, faiz
etibarını.
Çox maraqlıdır ki, burada biz nəzər yetirsək, görərik ki, artım yalnız müsəlman ölkələrində baş verəcək bu regionun. Və qismən də çox güclü şəkildə Makedoniyada baş verəcək. Burada bizə bilirik ki, Makedoniyada da xeyli müsəlman yaşayır, onların hesabına baş verir. Və eyni zamanda region ölkələrində əhalinin azalması baş verəcək. Ən çox azalma isə Ukraynada olacaq, təxminən 25%.
Də Avropa tendensiyaları artıq Şərqi Avropanı əhatəyə götürür.
Bəli, bəli. Ermənistanda məsələn əhalinin 10% azalması nəzərdə tutulur.
Bu isə miqrasiya proseslərinin daha çox bağlıdır, yoxsa demografik uçurum müşahidə olunacaq?
Yəni, bax, belə görünür ki, həm o var, həm də bu var və çox yəni, diqqət çəkən məsələlərdən biri də odur ki, yəni Azərbaycandan əmək miqrasiyası təbii ki, var, biz bunu bilirik. Amma görürük ki, başqa ölkələrlə müqayisədə, xüsusən Orta Asiya ölkələrlə müqayisədə bizdə miqrasiya elə də çox deyil. Yəni, haradasa, belə deyək, burada da yəni, təbii ki, faiz etibarilə gedir. Prinsipcə, Gürcüstan və s. Təxminən eyni göstəricilərdir.
Yəni, bu nə ilə asılıdır? Yəni, əmək miqrantları artıq kim var idisə tərk edib ölkəni gedib və burada sayə azalır?
Belə görünür ki, yoxsa əmək miqrasiyasının tempi azalır. Bu da ola bilsin ki, bu son dövrlər bu neft gəlirləri hesabına ki, çoxlu layihələr həyata keçirir. Bununla bağlı tikinti və s.
İqtisadi mühiti dəyərləşdirir, cəlb edicidir.
Bəli, yəni burada iş baxımından yəni belə deyək də məşğulluğun artmasından bağlı ola bilər. Yəni bu qədər ümumi götürsək yeniliklər Bu qədər.
Nə dərəcədə bu əhəmiyyətli hesabat kimi, yəni nüfuzunu nəzər tuturam. Aid məsələ ki, Dünya Bankı nüfuzlu bir qurumdur. Amma həm Dünya Bankına, həm Ümumdünya Valyuta Fonduna münasibətlər müxtəlif ölkələrdə elə ziddiyyətli məqamlar təşkil edir. Tutalım elə həmin Türkiyəni, hansı ki əhatə edilib bu hesabatda, bu ölkə hesabatda. Müsbət qarşılanmırlar bu təşkilatlar ölkə daxilində. Nədən? Səbəblər nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, bu təşkilatlar uğurlu bir çox ölkələr var ki, orada uğurlu nəticələr əldə ediblər. Amma bəzi ölkələr də var ki, bunların islahatları aparlarkən və onlara bax bu iki beynəlxalq maliyyə institutu dəstək verərkən onlar uğursuzluğa düçar olublar. Və buna görə də adətən bu təşkilatlar haqqında danışılanda daha çox o uğursuzluqlar yada düşür. Amma yəni uğurlu islahat aparmış ölkələr də kifayət qədərdir və bunlara misal kimi təbii ki, birinci olaraq götürmək olar Almaniyanı, Yaponiyanı, ki, hansı ki
bu uğurlu bir nümunədir.
Təbii, eyni zamanda Şərqi Avropa ölkələri də Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Dünya Bankının dəstəyi ilə islahatlar aparıblar, amma uğursuz ölkələr də var, məsələn Braziliya, daha çox Argentina və başqa ölkələr də var, Çili. Ancaq yəni əgər söhbət mənim şəxsi fikrimdən gedirsə, mən elə gəlir ki, harada ki ölkələr, dövlətlər, hökumətlər bu beynəlxalq maliyyə institutlarının deməli reseptlərinə daxili siyasi amilləri nəzərə almadan, tutaq ki, ümumi özlərinin o siyasi platformalarını nəzərə almadan yanaşdıqda daha uğurlu nəticələr əldə ediblər. Amma bəzi ölkələr istəyib ki, həm Beynəlxalq Valyuta Fondunun tutaq Dünya Bankının yardımlarını alsın, eyni zamanda məsələn tutaq ki, qeyri-demokratik mühiti saxlasın və yaxud da daxili siyasətdə özlərinin tutaq ki, seçicilərinə, əhaliyə verdiyi vədləri tutmaq üçün o reformlara çox da dərindən getməyiblər. Onlar da uğursuzluğa düçar olublar. Mən hesab edirəm ki, bu hazırda Türkiyədə daha çox, düzdür, Türkiyə uzun illərdir bu qurumlarla işləyirdi və bu ancaq son illərdə uğurlar əldə eləməyə başlayıb.
Bu işin nəticəsində.
Bu işin nəticəsində. Amma əvvəl də həmin Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankından Türkiyə hökuməti işləyirdi, ancaq nəticələr o qədər də yaxşı deyildi. Yəni, burada söhbət təbii ki, siyasi iradə və o iqtidarın özünün bu islahatları nə dərəcədə istəməyindən və yaxud da imitasiyamı eləməyindən təbii ki, çox asılıdır.
Ünətram Zorab bəy, təşəkkürlər. Zorab İsmail idi studiyamızda, Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Birinci sayından sonra efirdəyik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir cahakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Mən Oxtisiya, işdən sonra proqram davam edir və yaxın dəqiqələrdə biz nə haqda danışırıq? Bu suala cavab olaraq bildirim ki, dünya reytinglərində Azərbaycan hansı qiymətlər alır sualına fəaliyyət iqtidarında olmamaq indeksi cavab verir və bu indeksdə Azərbaycan iki pillə yaxşı mənimdə irəliləyib. Yəni, 62-ci yerdə idi keçən ilin göstəricilərində, bu dəfə 64-cü yerdədir. Yəni, bu yer 64 olmasına baxmayaraq, siyahıda sonuncu yeri tutan ölkənin ən yaxşı vəziyyətdə olduğu göstərilir, nəzərə alınır və burada 177 ölkə nəzərdən keçirilir. 177 ölkə arasında Norveçdə ən yaxşı göstəricilər müşahidə olunur, Finlandiya ikinci yerdədir, İsveç üçüncü yerdədir. Bu, ümumiyyətlə, belə siyahlarda məhz bu ölkələrin zirvədə olması adətən artıq təbəssüm doğurur və belə fikirlər yaranır ki, hətta bu ölkələrə gəlmək, ümumiyyətlə, bu cür siyahlardan çıxardaq, çünki onlar artıq başqa planetdir. İndi bilmirəm nə qədər onlar başqa planetdə yoxsa yox. Və ümumiyyətlə, fəaliyyət iqtidarında olmaq indeksi özündən nə kəsb edir? Bunu mən biraz deyəcəm və bu məsələ ətrafında öz fikirləri ilə müstəqil ekspert Erkin Qədirli bölüşəcək. Erkin bəy studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Erkin bəy.
Studiyamız. Xoş gəlmişsiniz.
Erkin bəy, bu məsələ, bu indeks 12 göstərici üzrə ölçülür. Bu həm demografik proseslər nəzərə alınır, həm cəmiyyətin kriminallaşması, həm müəyyən bir haqların, hüquqların qorunması. Bu indeksin tərtibatında beynəlxalq təşkilatların hesabatları nəzərə alınır. Burada Freedom House-un, Dünya Bankın, Transparency International-ın tədqiqatları nəzərə alır. Haydi məsələdə ki, Azərbaycan bu hesabatlarda yer alır və müəyyən bir reaksiyalarda üzə çıxır. Ümumiləşdirərkən bu cür indeks ortaya çıxır, fəaliyyət iqtidarında olmamaq indeksi. Və burada ölkənin sabit, mütərəqqi inkişaf qabiliyyətini və yaxud da qabiliyyətsizliyini, onun sosial-iqtisadi institutların möhkəmliyi xarakterizə olunur. Siz kifayət çoxlu müşahidə aparırsınız və fikirləriniz var. Azərbaycan nədə üstündü ölkədə, nədən bir ölkələr arasında, nədə uduzur, məsələ ki, futbol oyundan söhbət getmir, ümumiyyətlə, və geri qalmaqdan da söhbət getmir. Sadəcə müəyyən məsələlərdə uduzur. Nəyə vurgulayardınız bu səhvkədə, bu istiqamətdə?
Çətindir söyləməsi, çünki bunun üçün gərək Azərbaycandan ölkəyə gələ biləcək ölkələrin vəziyyətini müqayisə edək. Amma məsələ ondadır ki, Azərbaycandan eyni səviyyədə ola biləcək ölkələrin vəziyyəti də təxminən Azərbaycan qədər qeyri-məmmalıdır. Nə demək istədiyimi az sonra izah edəcəm. Məsələ ondadır ki, yəni obyektiv məlumatların toplanılması əngəli var. Həm statistik rəqəmlərin dürüst olmaması, tam məhz məlumat azalığının kifayət qədər olmaması, ölkənin coğrafik bölgələri inteqrasiya olunmaması, çünki bu həqiqətən çox maraqlıdır. Mən bu indekslər çox şərti şeylərdir. Hı-hı. Bir il irəliyirik, bir il geriliyirik. Amma ölkə daxili, əgər məsələn, bilmirəm, araşdırma aparılmış olsa, tutalım. Çox şərti bir şey, amma əslində, belə deyək də, icma səviyyində olan cəmiyyəti siyasi topluma gətirib çıxara biləcək bir mərhələni təsvir etmək üçün. Məsələn, tutalım ki, çoxmu adam, misal üçün, Gəncədən Lənkərana zəng edir, məktub yazır, pul göndərir və ya Gədəbəydən Naxçıvana və ya Zaqatalıdan deyək ki, İmişliyə. Əgər belə araşdırma aparılmış olsa, çox böyük ehtimalla mən cürət edib söyləyərəm ki,
rəqəm sıfıra yaxındır.
Sıfıra çox yaxındır. Bu nəyin göstəricisi? Bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycan coğrafi bölgələri elə bu bizim mentalitetimizdə o hələ də ki, regionalçılıq rüşeyimlərinin və yaxud qalıqlarının güclü olmasını da izah edir eyni zamanda. Ölkə inteqrasiya olunmayıb. Ölkənin öz bölgələri. Hər nə baş verirsə Bakıda baş verir, məlum səbəblərə görə. Çünki neft və s. paytaxt, inzibati mərkəz. Bölgələrə çıxanda bölgələrin içində olan, özündərində olan bu belə deyək, fəaliyyətsizlik bir kənara, bölgələr arası fəaliyyətsizlik, inteqrasiya olmaması. Bu eyni zamanda nəqliyyat infrastrukturunda bərbad olmasının izah edir. Çünki əziz baxın, məsələn, yollar haradan keçir və onun keyfiyyəti necədir? Məsələn, tam ki, Bakıdan Şamaxıya qatarla gedə bilərsinizmi? Yox, oradan meçə qatar getmir. Orada vağzal yoxdur. Nədən? Bunun səbəbini çox uzatmayaq, keçmişə qayıtmayaq, amma əslində və yaxud maşın yollarda hamısının ya çox belə deyək də darısı qalınması keyfiyyəti. İndi yavaş-yavaş, indidən hələ başlanır avtomobil yollarının beton tikilməsi və s. Amma prinsip etibarə status quo olaraq, indi ki, hazır vəziyyəti götürsək, biz görək ki, Azərbaycanın toplum olaraq içində bir tərəfdən coğrafi bölgələri inteqrasiya etməyib, onların arasında iqtisadi əməkdaşlıq, insanlar arası ünsiyyət, rabitə vasitələrində, xüsusilə zəngləşmə, yazışma, pul göndərmə kimi şeylər. Hamısının təsiri o cümlədən siyasi müstəvidə özünü göstərir. İnsanlar millət kimi, yəni bir mücərrəd dövlətin vətəndaşları kimi özlərini qavramırlar. Daha çox bağlanırlar hansısa bölgəyə. Bu həm də ölkə daxilində sosial mobillik, yəni hərəkətliliyi təsir edir. Yəni insanlarımız çox da hərəkətli deyillər. Həm peşə dəyişmədə, həm yer dəyişmədə, həm deyək ki, öz ünsiyyət çevrələrini dəyişmədə. Bütün bunlar əlbəttə ki, cəmiyyəti çox ləng edir. Və bu sadəcə rəqəmsal olaraq iqtisadi göstəricilər, nə bilim, müdaxilə məhsul falan bu görüntü olaraq bizim inkişaf etdiyimizi göstərir. Amma alt yapısına baxanda, infrastruktur səviyyəmizə baxanda və həyat davranışımıza, həyat keyfiyyətimizə baxanda biz görürük ki, bu rəqəmlər əslində cəmiyyət olaraq bizi tam olaraq rahat və sabit inkişaf etdiyimizi göstərmir mənim qənaətimə görə. Bunun siyasi müstəvidə və inzibati infrastrukturunda əlavə etsəniz, görəcəksiniz ki, inzibati aparat çox ləngdir, nəhəngdir. Az qala xırda bir iş görmək üçün sahibkarı olsun, vətəndaş, adi bir vətəndaş məişət qayğısını demək üçün. Müxtəlif yerlərə get-gəllər, növbələrdə gözləntilər, oradan-buradan arayış toplamalar. Bütün bunlar vətəndaşın və yaxud təşkilatın sahibkarının zamanını alır, zamansa puldur bilirsiniz. Bu isə istərsəməz zamanın alınmaması istəməyəcək, gedəcək, o zamanı alacaq, yəni nə? Rüşvət edəcək. Rüşvət əslində o zamana görə ödənilən puldur. Yəni sən istəmirsən, növbədə durasan, istəmirsən, bir ay gözləyəsən, gedirsən rüşvəti versin və verməli də olursan, çünki həqiqətən o itirəcəyin zamanının dəyərini bilərək o rüşvəti ödəyirsən. Yəni ona görə mən həmişə deyirəm, keçən verilişində demişdim, vətəndaşı qınamaq, sahibkarı qınamaq, rüşvət verməkdə olar əlbəttə ki, belə deyək də, vicdan baskısı etmək. Amma əgər sistemli dəyişikliklər istəyiriksə, biz nəzərə almalıyıq ki, bu qınaqlarla heç nə olmayacaq və vətəndaşın və məhkə sahibkarlıq fonunun mühitinin inkişafı üçün, bütün ölkə cəmiyyətin dirçəlişi üçün bir sıra struktur islahatları aparılması vacibdir. Ona görə mən heç Azərbaycanın başqa ölkələrlə müqayisə etmədən içəridən baxanda çox şey demək olar ki, Azərbaycanda hələ ki böyük nöqsanlar var, bəzi sahələrdə geriləmələr var və bu açıqca görünən şeylərdir. İndi mənə konkret suallarınız olsa daha konkret cavab verə bilərəm.
Bəli, bu barədə danışacaq. Mən dinləyicilərə də sual ünvanlayım. Ümumi bir sualdır. Vaxtilə Xruşov çıxışların birində Rusiya demişdi ki, Dagonim i Perigonim Ameriku. Bu Sovet İttifaqının vaxtı.
On ardı da var. Ləfəsi.
Bəli, bəli, o ardı var. Vaxt da tanışmırıq. Amma hər halda, Azərbaycan nədə planetin zirvəsindədir? Ümumi sualım sizə budur. Dinləyicilər, Azərbaycan nədə planetin zirvəsindədir? Yəni, müsbət mənada da qeyd edə bilərsiniz. Daha çox mən indidən hiss edirəm ki, daha çox mənfi çalarlarda qeyd edəcəksiniz. Amma çalışın müsbət mənada, yəni aşağısı bu suala. Yəni sözün əsl mənasında Azərbaycan nədə planetin zirvəsindədir, irəlidədir. 436-77-41 birbaşa efirin nömrəsidir. 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi və eyni zamanda studiyamız qonağı Erkin Qədirliyə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Erkin bəy, bu cür indekslər, bu cür siyahlar adətən nədə öz zirvəsində Norveçin, İsveçin, Finlandiyanın və son zamanlar çox böyük uğra nail olmuş İrlandiyanın göstərilməsində onu biruzə verir ki, heç də ya dünyada hamıdan axırda qalan ölkə olmamalısan, yəni öz nüfuzunda və heç də dünyanın nəhəngi də olmaya bilərsən. Orta bab qızıl ortanı tapmış ölkələr, Norveç, İsveç, Finlandiya, İrlandiya demək olar ki, bütün siyahların zirvələrindədir. Yəni, yaxşı mənada zirvələrindədir. Bu nədən asıldı? Yəni, nəyə görə məhz onlar zirvədədir?
Bunun, mənə gəl ki, yenə şərt olaraq obyektiv, subyektiv səbəblərə baxsam. Obyektiv səbəbi odur ki, əla bunların əhali nüfuzu çox kiçikdir. Hər bir
Azərbaycanla müqayisə ediləcək nüfuzuna malikdir.
Hər çəkdiyiniz ölkələrin İsveç, Norveç, Finlandiya, Azərbaycandan daha az əhalisi var. 5 milyon, 4 milyon bu tip əhali var. Hı. Bu öz-özlüyündə həll edici amil deyil. Amma əslində baxanda, yəni idarə etmək üçün belə deyək də rahatlıq, yəni daha az adam deyək ki, həm sosial qayğılar içində yaşaya bilər. Ona hökumətin daha az əhalisi olan ölkələrin idarə etməsi ehtimalən daha rahat ola bilər. Amma bu, mən deyirəm, həll edici deyil. Yəni, bu sadəcə o səbəblərdən birisidir. İkincisi, ölkənin içində çox güclü inteqrativ proseslər baş verir. Yəni, şəhərlər arası və bölgələr arası ölkə daxilində çox sıx inteqrasiya baş verir. İqtisadi əməkdaşlığı, insan ünsiyyətləri, getgəllər və s. Bu çox vacibdir. Çünki əgər sosial mobillik, yəni çeviklik yoxdursa, insanlar yerlərini dəyişmirlərsə, peşələrini dəyişmirlərsə, sosial statuslarını asanlıqla dəyişə bilmirlərsə, onda o cəmiyyət inkişaf edə bilmir. Amma eyni zamanda subyektiv səbəblərdən mən deyə bilərdim ki, o çəkdiyiniz ölkələrin elə o dünyada birincilik edən çox şərti bir şey. Onlar belə deyək də siyasətlərin və resursların demək olar ki, bütün hissəsini ölkə daxili məqsədlər üçün sərf edirlər. O çəkdiyiniz ölkələrin heç birisinin böyük xarici siyasəti yoxdur. Heç birisinin hardasa da geostrateji başqa bölgələrdə deyək ki, mənafi çevrələri və ora müdaxilə etmək ehtiyacları yoxdur. Yəni, onlar həm coğrafi mövqeyinə görə, belə deyək də, Skandinav ölkələri olaraq şimalda yerləşiblər. Heç kəsdən işləri yoxdur, heç ara müdaxilə etmirlər. Çox şərti desək.
Yəni, bu düzgün mövqədir dünyada, dünya cəmiyyətində.
Yox, mən yenə deyirəm, onlar belə deyək də, öz, onların belə deyək də, siyasəti budur. Bu nə düzgündür, nə yanlışdır. Mən deməzdim ki, xarici siyasəti çox uzaqlara hədəflənmiş ölkə yanlış edir ki, resurslarını böyük əksəriyyət. Məsələn, Amerikaya demək olmaz ki, o niyə öz ölkədəki daxil etmək, işsizlik problemini həll etmək əvəzinə gedir, nə bilim, Şərqi Timora müdaxilə edir. Məsələn, ondadır ki, Amerikanın resursları, nüfuzu, siyasi mövqeyi, iqtisadi qüdrəti, hərbi potensialı elədir ki, o artıq o sərhədlərinə sığmır. Və bütün dünyanın Amerikanın müdaxiləsinə ehtiyacı var. Xüsusilə Avropanın. Yəni, Avropanın Avropa edən vaxtı ilə Amerikanın müdaxiləsi hesabına oldu. Bu müdaxilə bir çox hallarda mənfi nəticə verir, bir çox hallarda müsbət nəticə verir. Ölkə daxili proseslərə təsir edir, seçkilərin rəyi. Məsələn, baxın, xarici siyasət Amerika vətəndaşı üçün Amerikanın xarici hansısa bir prezidentliyə namizədin hansısa bir xarici siyasətlə bağlı mövqeyi seçicinin onun deyək ki, rəyinə təsir edə bilər. Amma kiçik ölkələrdə siyasətçilər çox vaxt heç xarici siyasətlə bağlı mövqeli daxili kampaniyada istifadə etmirlər. Çünkü bilirlər ki, seçkiyə təsir etməyəcək. Ona görə bu ölkələri ki, seçəkdiniz, tarixi və coğrafi olaraq artıq belə şərtlənib ki, onlar öz içlərinə yönəlik, öz daxili məsələlərlə həllinə yönəlik bütün resursları ona yönəldiblər. Məsələn, deyək ki, onların Norveç Məkkəç Avropa Birliyinə üzv olmaq belə istəmir. Çünki onlar hesab edirlər ki, biz Avropa İttifaqının üzvü olsaq, gərək əmək bazarımızı liberallaşdıraq. Bu da nə deməkdir? Bu deməkdir ki, işçi miqrantlar gələcək başqa ölkələrdən və Norveçlilər düşünürlər ki, bu bizə lazım deyil. İndi doğru düşünürlər, yanlış düşünürlər, o başqa məsələ. Amma onlar isə bilirlər ki, biz Norveç olaraq Avropa Birliyinə üzv olmayaq. Bu bizim həm daxilimizdə valyuta siyasətimizə təsir edəcək, həm əmək bazarımızda tarazlığı pozacaq, Norveç vətəndaşları üçün iş yeri, deyək ki, iş tapmaq imkanları azalacaq, çünki onlar ölkə daxilində deyil, həm də ölkədən xaricindən gələn işçilərlə rəqabətə girməli olacaqlar. Bu Norveçin, deyək ki, öz daxilinə yönəlik bir siyasətidir. Eləcə də İrlandiyası, məsələn, gördünüzün ki, Lissabon müqaviləsi ilə əlaqədar referendumda əleyhinə səs verdilər. İndi Avropa İttifaqı indi qalıb böyük bir dilema qarşısında. Hətta söhbət gəlir ki, İrlandiyanın hətta İrlandiyasız Lissabon müqaviləsini işlədə bilərlər. İrlandiyanı xaric etmək dərəcəsinə qədər ehtimallar sürülür. Çünki ölkə daxili mənzərə çox vaxt kənardan baxdığımız kimi olmur. Çünki bu siyasətdir. Siyasət konkret o seçkilərin ehtiyaclarına, duyğularına, istəklərinə bağlanır. Bu tam olaraq elmi çızılıb səbəb-nəticə əlaqəsi kimi izahı mümkün deyil.
İlkin bəy, Azərbaycan reallığını nəzərə alaraq özünə qapanma, yəni Norveç sayağı,
Norveç özünə qapanmayır.
Müəyyən bir mənada öz daxili problemlərlə məşğuldur. Nəzərə alaraq ki, Norveç neft ölkəsidir. Hər halda. Norveçin də Statoil-u var. Yəni bu məşhur bir şirkətdir. Neftdən yaranan neft fondu, sonradan sosial müdafiə fonduna çevrilən bir qurumu var. Bu cür həyat tərzini, bu cür daxili siyasəti seçsə, əgər Azərbaycan indiki reallığı nəzərə alaraq hansısa bir nəticəyə nail olmaq olar?
Məncə Azərbaycan qətiyyən özündən qapanmamalıdır və Norveç kimi belə deyək də özünü inteqrativ proseslərdən təcrid etməməli. Yedirəm, Norveçin neft sənayesi artıq Norveçdə demokratiya güclü təsisatlara, güclü demokratik təsisatlara olan zamandan sonra başladılar onlar belə nefti istismar etməyə. Bizdə daxili siyasi institutlar çox kövrəkdir. Bəziləri heç yoxdur. Və bizim deyək ki, inteqrativ proseslərdən yan durmamız artıq həm coğrafi baxımdan mümkün deyil. Çünki Norveç, misal üçün, onun şimalından sonra heç bir ölkə yoxdur. Artıq buzlu okyan başlayır. Bu tərəfində deyək ki, Finlandiyadır, İsveçdir, aşağı yerçüzdən Danimarkadır. Yəni, çoxdan tarixən formalaşmış bir çevrədir. Onlar vaxtilə hətta bir imperiya, bir daxil, bir vaxt gəhnar Danimarkanın, gəh İsveçin tərkibində olublar artıq. Belə deyək də, puxtələşib, yəni region oturuşub, necə deyirlər. Daxili sərhədlər yox, insanlar rahatlıqlı. Bizim region, Cənubi Qafqaz deyilmə, hələ oturuşmayıb. Bizə görsük ki, hərbi münaqişələr var, işğal olmuş ərazilər var, separat bölgələr var. Region, Cənubi Qafqaz dediyimiz regionun içində olan ölkələr arasında əməkdaşlıq demək olar ki, yox. Azərbaycanla Ermənistan arasında əməkdaşlıq yox. Ermənistanla Gürcüstan arasında əməkdaşlıq çox zəif. Azərbaycanla Gürcüstan arasında əməkdaşlıq çox zəif. Rusiya ilə münasibətlər tam açıq deyil. İranla yenə gərginliyimiz var. Şərqimizdə olan Mərkəzi Asiya ölkələrindən də siz deyən elə bir neft qazdan başqa elə bir bağlantımız yox. Beləliklə, biz mütləq özümüzdən daha böyük çevrələrdə necə deyərlər, özümüzü bir yer tapmalıyıq ki, həqiqətən ayaq üstə dura bilək. Çünki təklikdə, yəni nə, Şimali Koreya təklikdə nəsə eləmək istəyir. Nə alındı? Özümüz görürsünüz, Şimali Koreyanın o çocuğu özünə güvən siyasəti təcrid olunma, hamıdan bütün sərhədləri bağlamaq. Yox, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan heç bu variant da deyil. Məncə heç bunu müzakirə etməyə ehtimalən olar əlbəttə ki, amma mən ciddi hesab edirəm ki, ciddi olaraq Azərbaycan hansısa siyasi qüvvə Azərbaycanın böyük inteqrativ proseslərdən kənarda olmasını istəyə bilər. Çünki bu Azərbaycan məhvi deməkdir. Fiziki olaraq məhvi deməkdir. Ölkə olaraq heç yəni məhvi olardı. Çünki Azərbaycanın daxili mən o həmin o Norveç, İsveç falan. Onların daxili siyasi institutları çoxdan oturuşub və onlar güclü demokratik ənənələri var. Ona görə onlar bu və ya digər məsələlərdə kifayət qədər rahatlıqla deyə bilərlər ki, yox, biz bunu istəmirik, biz ora qoşulmuruq, biz onu falan. Azərbaycanın bir çox məsələlərdə seçimi biz bunu istəmirik və yaxud o bizə lazım deyil səviyyəsində deyil. Biz onu istəməsək ayaq üstə dura biləcəyik mi məsələsidir. Yəni, ona görə Azərbaycanın daxili siyasi institutları çox zəif olduğundan, Azərbaycan bir ölkə olaraq, coğrafi bölgə olaraq inteqrasiya olmadan biz daha böyük inteqrativ proseslərdən kənardan durmamız mümkün deyil.
Bu inteqrativ proseslər bir növ duzun və yaxud da şəkər tozunun ilıq və yaxud da isti suda həlli prosesi ilə bitməyəcəkmi? Yoxsa həmin o su, həmin o dünya soyuqdur və həll prosesi çox çətindir həll olunma?
Yox, niyə ki? Bu, o dərəcədə metaforik bənzətmə, mən xoşlayam heç bir metaforik bənzətmə, amma məncə burada məsələ daha çox bizim o belə deyək də öz xalq incə sənətimizə və yaxud da öz bizim xalqımıza daha çox, yəni o şəbəkə sənəti ki var. Yəni, baxırsan, ümumi bir mənzərədir, amma o şəbəkənin içində sənin də bir yerin var. Yəni, mən onunla müqayisə edirəm. Yəni, dünya böyük bir şəbəkədir. O şəbəkənin xırda şüşələr yaxud daşlar baxır, nədən düzülsən o şəbəkə. Onlar o daşlardan yaxud şüşələrdən də birisi bizim ölkə olacaq. Yəni, kimsə kimliyini inkar etmir ki. Sadəcə olaraq, mən deyirəm ki, biz daxilən o dərəcədə güclü deyilik ki, kiməsə nümunə olaq, kiməsə, kimin üçünsə cəlb edici olaq və yaxud özümüzü kimləsə təcrid edək. Mən əminəm ki, biz daha güclü və daha demokratik çevrələrə inteqrasiya etməklə özümüz daxilən güclənə bilərik. Əks təqdirdə mümkün deyil. Bizim 20-ci əsrdəki tariximiz də bunu göstərir.
Müstəqillik ekspert Erkin Qədirli studiyamızdadır. 050-744-1017 nömrəsində dinləyicilər yazdılar. Turxan yazıb, düzdür bilməm nə dərəcədə bir baş əlaqəsi var. Azərbaycanda sosial lift anlamı yoxdur. Bunun Turxanın yazdıqlarını indi sizin nəzərinizə çatdırıram. Bunun üçün konkret olaraq nə etmək lazımdır ki, sosial liftlər işləsin?
Bu gedir yenə siyasi azadlıqlara bağlanır. Yəni, insanlar sosial statuslarının asanlığı, sosial lift, yəni insan sosial statusunun asanlığı dəyişmə anlamına gəlir. Yəni bir şərti bir cəmiyyətin şərti hierarxiyası var. Və sən çalışaraq seçimlər etməklə uğur qazanmaqla öz statusunu dəyişirsən. Məsələn, pul mu qazanırsan, daha mı varlı mı olursan və yaxud öz üzərində çalışırsan, gedirsən, daha mı savadlı olursan. Baxır hansı sahədə sən rəqabət seçəcəksən. O sahədə sənin, deyək ki, müxtəlif bir pillələr təqdim olunur və o liftlər sanki şərtidir. Mən razıyam ki, Azərbaycanda, və zaten özüm də söyləmişdim ki, Azərbaycanda sosial status dəyişimi çox mürəkkəb bir məsələdir. Demirəm ki, mümkün deyil, amma hər halda ümumi sosial imkanları nəzərə alsaq və siyasi azadlıqların çox məhdud olması nəzərə alsaq, cəmiyyət daxilində o sosial çeviklik çox aşağı səviyyədədir.
Şəhriyar yazır, Azərbaycan tarix boyu torpaq itirməkdə planet birincisidir. Çox acı zarafatdır herhalde. Rəkbər yazır, salam, pula hərislik az olsa, məmurlar düşüncəsi insanı kimi yaşamaq nə deməkdir bilsələr, bəlkə onda irəli getmək olar hər sahədə.
Yenə gəlirik həmin o məsələyə ki, mən o rüşvət, pul mən bizdə o belə yəni ki, bilmirəm hardan gəlir o. Çox güman ki, biraz öz mədəniyyətimizdə də vardı, üstəlik Sovet mühitində bizə pula nədənsə bir mənalı olaraq mənfi münasibət bəslənir və yaxud varlı insanlara biraz belə deyək, pis münasibət bəslənirdi və yaxud qibdə ödüləcək bir adamlar kimi bağlı. Mən o cümlən, belə deyək də, məmurlar daxil olmaqla bu rüşvət məsələsinə vicdan prizmasından baxmağın tərəfdarı deyilim. Mən bir daha deyirəm, bütün insanların hər yerdə təbiəti eynidir. Və rüşvət verən də bilir ki, əslində rüşvət pis şeydir. Rüşvət alanda anlayır ki, rüşvət yaxşı şey deyil və daha yaxşı olardı ki, rüşvət almadan həmin pulu qazanasan. O cümlədən məmuru, bir daha deyirəm, rütbəsindən asılı olmuyor. Bu rüşvət və digər korrupsiya məsələlərdə Azərbaycanın o həmin o reytinglərdə çox yüksək mərhələlər pillələr tutmasının səbəbi sistemdir. Yəni Azərbaycandakı sistemin, indiki sistemin dizaynı və mən sistem deyəndə həm inzibati, həm siyasi, həm sosial, bütün ölkədə cəmiyyəti bir sistem kitləsəcək. Sistem özü sanki təhrik edir və həvəsləndirir rüşvəti. Və insanlar artıq sırf, belə deyək də, az qalır, riyazi hesablamalar aparırlar ki, bə, filan şeyin deyim, haqqı nədir? Bu qədər, ala, bu sənin, deyək ki, haqqın, hörmətin, artıq rüşvət də demirlər, bu işi mənə gör. Və mən yenə deyirəm, Azərbaycandakı korrupsiyanın, bunu hamı deyir artıq, problem ondadır ki, bizdə qanuni hərəkətlərə görə rüşvət verməli olurlar vətəndaşlar. Başqa ölkələrdə qanunsuz hərəkətlərə görə normalda rüşvət verərsən ki, məmur sənə o xidməti görsün. Və burada da problem ondadır ki, həmin o sistem elə dizayn olunub ki, elə düzülüb ki, inzibati əngəlliklər, səmərəsizliklər və süni süründürməçiliklər, qaydaların qeyri-müəyyənliyi, bəzən bir-birinə ziddiyyətliyi, amma eyni zamanda qüvvədə olması kimi şeylər, qanun qüvvələklərlə qanunlar arasında bir də görsən ziddiyyətli nizamlanma mexanizmləri nəzərə tutulur. Məmur isə daha çox qanun qüvvələklərlə üstünlük verir. Nəyə ki, qanun onun üçün biraz abstrakt. Hələ qalsın bir kənara, konstitusiyası qalsın bir kənara. Ona görə bütün bu sistemin o səmərəsizliyi, baxın, mən misal çəkim sizə, Nazirlər Kabineti. Nazirlər Kabineti həddindən artıq ləng, nəhəng və bütövlüklə səmərəsiz bir şeydir və mən hətta deyərdim indiki konstitusiya düzənində lazımsız bir şeydir. Çünki qərar qəbul etmək baxımından, məlumatı əldə etmək baxımından, məlumatı araşdırmaq və yoxlamaq baxımından həqiqətən səmərəsiz bir şeydir. Nazirliklərin sayı çox, məmurların sayı çox, bir-birinin arasında tabicilik münasibətləri şəffaf deyil. Baxın, görün, nazir görün neçə adama tabidir. Nazir mavi, baş nazirin üzərində olan adamın statusu o görə, hələ vəzifələr deyil. Baş nazirin mavini, baş nazirin birinci mavini, baş nazir. Sonra gəlir çox vaxt arada, hərçən ki, o siyasi vəzifə deyil, amma indi təcrübəyə görə prezidentin icra aparatının rəhbəri, arada bəzən hətta prezidentin şöbə müdürü də nazirə mövq daxil edir. Və nəhayət sonradan prezident. Yəni, nazirlə prezident arasında 4 mərhələ var. Bu, harada görünüb belə? Nazir əslində siyasi vəzifədir, nazir siyasətçidir və indi əgər prezident Respublika modelini seçmişiksə, baş nazir ilə lazım deyil, nazirlər kabineti ilə lazım deyil, birbaşa prezidentə tabi olsun da. Nə lazımdır? Bu mərhələlər, bu aradakı olan o. Bütün bunlar sistemi ləng edir, nəhəng edir və səmərəsiz edir. Məhkəmə sistemimiz də elə. Onun da öz problemi var. Artıq Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində çıxarılmış, Azərbaycanla bağlı çıxarılmış qərarlarla qeyd olunur ki, Ali Məhkəmənin plenumuru ədalət prinsipinə uyğun gəlmir. Konstitusiya Məhkəməsi səmərəli müdafiə vasitəsi deyil. İndi bunu vaxt azdır deyil, mən bunu izah edə bilərəm, biraz istəsəniz. Amma prinsip etibarilə artıq bu siqnallar var. Bizim hüquq sistemimiz vətəndaşların mənafilərini qorumaq üçün, onlara xidmət etmək üçün yaramır. Çünki, bir daha deyirəm, ortalıqda olan qaydalar və inzibati təcrübələr elə gətirib çıxarır ki, vətəndaş öz axırda deyir ki, bilirsiniz nə var? Bütün bu mərhələləri qanun yoluna keçməkdənsə, ala gedin bunu bir rüşvət verin. Amma mən sizə əmin edirəm, o sistemi dəyişsəniz, yəni dəyişə bilsək, həmin o vətəndaş artıq başa düşəcək ki, rüşvət verməyin heç faydası yoxdur. Məmur da başa düşəcək ki, rüşvət verməyin faydası olmayacaq. Çünki Artıq o vətəndaş anlayandan sonra rüşvət verməyin faydası yoxdur.
Yəni belə çıxır.
Rüşvətlə təklif etməyəcəm.
Sizin dediyinizdə belə çıxır ki, yüz minlərlə, milyonlarla hətta mobil telefon satılan ölkədə idarə etmə mobilliyi yoxdur.
Yox, o heç qəti on göstərici deyil. O
mobil, yəni,
biz baxsaq, yaxud internet göstəriciləri və yaxud da telefonla nə üçün istifadə olunur və yaxud neçə adamın adına eyni telefonlar yazılıb. Yaxud maşınlar alınır, binalar tikilir. Bunlar hamısı, belə deyək də, kəmiyyət göstəricilərdir. Həyatın keyfiyyəti, həyatın keyfiyyətinə axı bu təsir etmir. Baxın, elə madəm ki, gəldim məsələniz. Normalda Amerikası olsun, Avropası olsun, bəlkə də bəzi başqa yerlər olsun. Cəmiyyət necə inkişaf edir? Məsələn, insanlar varlandıqca, pul çoxaldıqca, onlar həyatlarını daha da rahat etmək haqqında düşünür. Bu, bütün insanlara
təsir edir. Xərclər də çox olur.
Bu, ona görə deyir ki, yaxşı, indiyə qədər piyada gəzirdim və hesablayır ki, maşını alma imkanım var, xüsusilə kreditlə. Maşın götürür özünə. Maşın alan adam artıq fikirləşir ki, yaxşı, mən maşınım varkən, yəni çevik, daha çevik oluram, mən niyə şəhərin içində yaşayayım ki, mərkəzində? Gedir daha çox şəhərin o kənarında yaşamağa başlayır. O, Avropada, Amerikada xüsusilə daha çox şəhərin kənarlarında məskunlaşırlar. Şəhərin daha içi mərkəzi biznes mərkəzlərdir, shopping centerlərdir, yəni alış-veriş ticari mərkəzlərdir. Pedestrian area deyirlər, yəni piyada zonaları, oraya meşə maşınlar buraxılmır. Parking area-lar, yəni maşın parklanma yeri. Yəni şəhərin mərkəzində insanlar yaşamır. Onlar orada işləyirlər. Yaşamaq istəyirlər gedilə şəhərin kənarlarında, hardakı havası da biraz təmiz, maşın da var da get-gələ imkan verir. Bizdə nə baş verir? Bizdə pul çoxalır, obyektiv olaraq. Maşınlar çoxalır, bunu da görürük. İnsanların demək olar ki, imkanları artır. Binalar daha çox tikilir və harada tikilir? Yenə mərkəzdə. Mənası nə? Məntiqanı. Sən maşını alırsan və yenə də mərkəzdə məskunlaşırsın. Şəhərdə mərkəzə doğru məskunlaşırlar Avropada, Amerikada daha çox kazıb təbəqələr. Bəzi şəhərlər çıxmaq şərtilir. Əsasən, yəni maşını olmayan adamlar, ictimai nəqliyyatdan daha çox istifadə etməli olan adamlar. Onda çünki iş yerlərinə daha yaxın mərkəzə doğru məskunlaşırlar ki, imkanı olan maşını olan adamlar şəhərin kənarlarında yerləşir. Bizdə şəhərin içi tikilir, böyük-böyük binalar, maşın saxlamağa yeri yox, piyadan gəzməyə yeri yox, parklar yox. Bu isə nə deməkdir? Bu isə demək həyatın keyfiyyəti olmur da. Yəni sənin pulun da var, maşının da var, mənzilin də var. Və ehtimalən istədiyi eləyə bilirsən, amma harda?
Hamısı mərkəzdə.
Və yenə də o mərkəz, yenə o havasızlıq, isti, nə bilim, sənin həyatın keyfiyyəti, o sənin cibində olan, banka hesabında olan pulun dəyəri yoxdur. Və sən daha çox məyusluğa uğruyursan ki, pulum da var, amma həyatımın mənası olmur. Yəni, həyatımın keyfiyyəti artmış. Bilirsiniz, və bugün həqiqətən çox adam var ki, pulu imkanın qədər çatır, amma həyatının keyfiyyətinin artmasını hiss eləmir. Çünki biz daha çox o cümlədən elə iqtisadi kateqoriyalarını düşünür. Ümumi daxili məhsul. Ümumi daxili məhsul şərti göstəricidir. Amma baxın, görün, onun içində bölgələrin payı nədir? Milli daxili, deyək ki, ümumi milli məhsulun payı nə qədər deyil? Yəni, bunlar çox şərti göstəricilərdir. Həyatın keyfiyyətinə birbaşa təsir eləmir.
Son olaraq, Erkin, qədirli studiyamız qonağıdır. Mən gələn fikirləri oxuyum dinləyicilərdən. Biraz əvvəl şəhərlər yazmışdı ki, Azərbaycan tarix boyu torpaq itirməkdə planet birincisidir. Mən deyim ki, Acı Zarafat da Zaur adlı dinləyici göndərib ki, doktor Şəhrən yazdığı isimiz Acı Zarafat yox, acı həqiqətdir. Daha bir fikir, Azərbaycan yox, iqtidar dırnaqarası. Millət, Azərbaycanlı, həmrəy qanlarında getdikcə ana olğu olmayan dərəcədə azalır. Bax, belə bir fikir gəlib. Digər bir fikir, bu da imzasızdır. Əksər ölkələrdə belə bir tendensiya var. Ölkə hüdudlarından kənara tez-tez səfər edirlər. Bizim ölkədə bu demək olar ki, məhduddur. Bunu nə ilə əlaqələndirmək olar? Sualı var.
Ölkədən getmək imkanları.
Ölkə hüdudlarından kənara tez-tez səfər edirlər. Yəni, bir növ gəzinti, bir növ
xarici ölkə
çıxmaq.
İlk öncə maliyyə. Azərbaycanda belə deyək də, xüsusilə indi əgər təyərin həddindən artıq inanılacaq dərəcədə bahalı biletlərdir. Əgər sən Moskvadan New York'a $300 uça bilirsənsə, buradan New York'a bilirsiniz nə qədərdir? 1000-dən yuxarı gəlib çıxıb biləsən. Mən özüm Brüsseldən Ankara'ya $191 bilet almışdım. Bakıdan İstanbul'a yaxud Ankara'ya 600'dan yukarı gəlir. Həmin o Türk Hava Yolları sıfırlanır. Yəni inanılacaq dərəcədə inanılmayır. Həddindən artıq bağlıcılıqdır. Bunlar hamısı korrupsiya və monopoliya ünsürləri də var burada hər şey. Yəni xidmətlər çox. Avropa İttifaqı daxilində məsələn deyək ki, EasyJet deyilən bir
qurum var. Bunlar
hava sərnişinlərin hava yolunun nəqliyyat təyyarələr. Tələbəsənsə gəlsən 20 avroya bilet alırsan Avropa İttifaqı daxilində hara istəsən uç. Varmı bizdə tələbə üçün elə imkanlar? Tək tələbə də uçmasın, kim uçsun? Gedəcək, tətilini eləyəcək, tələbə yoldaşlarını görəcək, bir oradakı universitetlərin şəhəri gəzəcək, nə bilim, bu gəzmək budur da, yəni çox baha olanda əlbəttə ki, insanların böyük əksəriyyəti, hətta imkanı olan insanlar deyəcək, bir dəfə getmək istəyəndə üç dəfə deyəcək, niyə edirəm getməyim? Çünki həqiqətən sən müqayisə eləyirsən, görürsən ki, həddindən artıq bahadır. Amma ölkə daxilində də biz gəzmirik ölkəmizi. Səyahətçilik mədəniyyəti formalaşmır. Çünki hərçənd ki, düzdür, vəhşi təbiət sözün yaxşı mənasındadır, yəni toxunulmamış təbiətimiz gözəldir. Amma bizim təbiətə toxunduğumuz yerlər nədənsə, bir də görsən, ya zövqsüzdür, çəkdiyimiz yollar, tikdiyimiz o kateclər, nə bilim, binalar, ya da həddindən artıq bahadır. Yəni, hər kəsin əli çatmır. Ona görə ölkə daxilində belə biz ölkəmizi tanımamız, ona görə mən öncə söylədim, məsələn, Zaqatalılar çox tez-tez mi Lənkərana gedib gəlir, elə belə gəzməyə. Və yaxud, misal üçün, Gəncəlilər Naxçıvana tez-tez mi gedib gəlir, gəzməyə. Və yaxud Naxçıvanlılar, misal üçün, nəlim, hara, Qusara yaxud harası. Yəni, ölkə daxili get gəlirlər, ölkə daxili gəzintilər belə yoxdur.
Bu sərfəli deyil. Sərfəli deyil.
O cümlədən, bəli, o cümlədən.
Gəlgin məminətdaram. Təşəkkürlər. Müstəyir ekspert deyir ki, qədirli studiyamızın qonağı idi. Ümumi bir söhbət idi, amma bütün bu söhbət fəaliyyət iqtidarında olmamaq indiksi ətrafında idi. Azərbaycan bu indiksdə keçən ilindən fərqli olaraq 2 pillə yaxşı mənada irəliləyib. Dalğanı dəyişməyin və növbəti saatda işdən sonranın ikinci saatında digər mövzular ətrafında biz danışaraq. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir. 24.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14:24-dən gənclərin dünyasına keçin.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.